Удмуртияда 1990-чы еллар башында ойышып, көп еллар буе үткәрелмей килгән Ижау моңнары фестивалын яңартырга булдылар. Республиканың 25 районыннан татар сәнгать төркемнәрен җәлеп иткән яңа бәйге көтелмәгән яңарыш күрсәтте. Күп нәрсәнең инде үзгәргән булуы ачыкланды һәм оештыручылар моңа карата шатлыкларын хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина белән уртаклашты.
Ижау моңнары дип аталган фестиваль халыкка кире кайтты. Беренче тапкыр фестивальне 1992 елда татар иҗтимагый үзәге, аның беренче президенты Мәсүд Гаратуев тырышлыгында оештырылган иде. Беренче фестиваль хакында милләттәшләребез күңелендә әле дә хатирәләр саклана. Муса Касимов, Белизино районы Кистем авылы мәдәният йорты хезмәткәре.
Мин ул фестивальдә дидәр белән мин ялгыз җырладым. Шул кадәр ул безгә ул шакта күтәрегеч булды. Кешене күреп кайттык. Үзебезнең тигелләргә булды. Кем җырлый дип абылай без арада гына җырлыйбыз без. Кешене читтә күргән юк иде. Менә бик ямьле килеп чыкты. Безгә ул зур күтәренке булды.
Быел Муса Касимов якташы Диләрә Касимова белән бергә җыр әзерләп килгәннәр. Алар дуэтлар арасында беренче урынны алдылар. Ижау моңнары фестивален кире кайтаруда тырышкан һәм аны уздыруда финанс ярдәм иткән Дамир Таҗиев яш буын җырларыбызны ишетеп үссен, үзара ярышсын дигән фикердә.
Сәнгатькә якын кеше, Удмуртия Республикасының мәдәният хезмәткәре. Шулай ук беренче Ижау моңнары фестивалендә катнашып, Сандугач ансамблен оештырдыгыз яшьләргә сәхнәгә юл күрсәтүче дип әйтергә кирәк. Һәм менә бүген Ижау моңнары фестиваленең дә төп спонсоры сез, шушындый вакытта читкә тайпылмыйсыз, һәрвакыт ярдәм итәргә тырышасыз.
Без бит инде күңел белән, кан белән, культурада шуңа күрә аралашып торабыз артистлар белән, Казандагы дуслар белән. Бүгенге яшьләрне монда республикада үткән фестивальләрне күтәрәсе килә. Вакыт үтә, яшьләр үсә, аларның мөмкинлекләрен, аларның булганлыкларын гел күрсәтеп торарга кирәк. Шул вакытта гына без үзебезнең милләтне күтәреп, телебезне тотып, киләчәге турында уйлап яшәргә мөмкин булыр иде дип торам.
Фестивальгә танылган җырчы, композитор Вил Усманов та чакырылган иде. Ул төбәкләрдә талантларын барлау, аларны Казанда уздырылган балалар һәм яшь башкаручылар бәйгеләренә тарту диде.
Махсус кунак иттереп чакырдылар, бүген чыгыш ясарга. Шул ук вакытта татар моңы халыкара телевизион яш башкаручылар конкурсының директоры буларак чакырдылар. Без төбәкләрдә уздырылган фестивальләренә, конкурсларына карап йөрибез, сайлау уздырабыз шушы фестивальләр вакытында. Үзебезгә туры килә торган номинацияларга һәм чакыру җибәрәбез март аенда була торган татар моңы конкурсының икенче турына. Бу бик шатландыргыч бер күренеш. Димәк, безнең балаларыбыз безнең әтиәниләребезнең гореф-гадәтләрен өйрәнәләр икән генә, ул инде димәк тамырларыбыз сакланачак дигәнне аңлата. Һәм инде минем теләгем шул, мәшһүр регионнар үзара йөрешеп, ул елга бер генә ниндидер фестивальдә катнашу, әле ул ниндидер уңышларга ирешеп булмый, үз Казаныңда гына кайнап шулай юк, ниндидер үсеш алып булмый, ул башка регионнарда да чыгыш ясарга, спонсорлар табарга кирәк, менә шул балаларны күбрәк йөртергә кирәк, күрсеннәр.
Төрле башкаручылар булды фестивальдә. Һәр чыгышны тамашачы зурлап каршы алды. Халкыбыз җырларын башкаручы Завьялово районы Первомайской поселогыннан үзе гармунда уйнап җырлаучы Рәхилә Тимкина тамашачы мәхәббәте призын ала якынды. Тамашачылар да, әлеге фестивальдә катнашучылар да фестивальнең озын гомерле булуын теләде. Әйтергә кирәк, әлеге фестивальдә Удмуртияның 25 районыннан 30-дан артык башкаручы һәм коллективлар катнашты. Ә районнарда булып узган сайлау турларында 500-дән дә артык кеше катнашкан. Димәк, күпме кеше, күпме гаилә әлеге җыр фестивален танып, аңа әзерләнгән туган моңнарына тартылган. Кече Курганнан Ләйсән ансамбле әгъзалары.
Бик яхшы кайф белән беренче фестивальне хәтерлисезме?
Хәзер исә юк инде хәзер.
Без
булмаган без.
Кайсы ягы белән шулайда ишый бүген.
Бергә җыелганбыз, бер-беребезне күрәбез, номерларны да күңелле итеп карап утырды. Безгә яңадан үзе безгә нәскедер аларга була, үзе безнең эш ишендә.
Һәм сезне менә яңа костюмнар күреп торабыз. Бу костюмнарны файдаланыгыз.
Бу костюмнарыбызны безгә Ижевскидан, Сабантуйдан соң безгә бүләк иттеләр. Сабантуй бүләге безгә бу. Әле моңар чыга бик үзе без тиккән күлмәкләр иде. Ә хәзер менә бүләк иткән күлмәкләр белән чыгыш ясыйбыз.
Ортабыздан куып җитә балалар ныклар дип әйтергә кирәк.
Әйе. Ике ансамбль бәләкәй үсеп килә торган малайлар, и кызлар бар. Ике бию белән килделәр алар. Без үзебез генә түгел, 20-дан артык кеше килдек бу фестивальгә.
Белизина районы Падыры авылы авылдашлар төркеме күперестендә дип аталган күренеш әзерләп алып килгән иде. Авылдашлар төркеме агзасы Альбина Касимова:
"Сез шушындый фестивальләргә нинди дә булса яңа күренешләр әзерләп алып киләсез. Менә бу күренешне кем тәкъдим итте?
Күптән бар иде инде бу уйлар. Ничек кешеләргә белмидек. Бу булгач инде менә күпер, безнең күпердә күп юллары, күпердә безнең солдатлар сатканнар, костюмнар ягып, соңыннан анда бызлатма йөргәннәр безнең әйләтиләр, әбиләр дә күп булды. Маган шакта һәм менә әлдә булса бызлатма йөрәләр әле. Ямле-ямле. Сөенеп чыктык инде күрсәтәсе килә иде үзебезнең авылыбызны. Ничек без торабыз, ничек без бишәбез. Ямле торабыз дип халыклар да кешеләр куанышсыннар.
Без монда алдандырак килдек, бу безне күпер. Кайда ярышабыз?
Айда.
Һәм нигә монда калабыз?
Айда. Алтылганнар бар.
Балалар суга сикертәбез.
Хәзер барабыз. Хәзер суга
сикертәбез. Айда, балалар күрсәтәләр. Хәзер
фестивальнең иң олы бүләге гран-прига әле күптән түгел оешкан асыл яр ансамбле лайык булды. Җитәкчеләре Лариса Гайнетдинова, хореограф Алия Абдуллина. Алар кызыклы итеп кызлар утырмасын сәхнәләштергән. Көчле тавышлы, моңлы җырчылары да тамашачыларны таң калдырды. Аларның берсе Алиса Бигфуллина. Жанлары фестивалында иң олы бүләк гран-приға лайық булган асыл яр ансамбленең җитәкчесе Лариса Гайнетдиновага:
"Алкышлар безне шундый күңелебезне күтәрде. Шатлык тулып-тулып тора. Зур бүләк булды. Бу инде кыш бабая килгән кебек бүләк булды инде бу.
Алиса, дулкынландыргыч һәм инде безнең өчен ул бик зур бәхет."
Ижау моңнары фестиваленә нәтиҗәне Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәрипов ясады.
25 районнан кеше катнашкан безнең бүгенге фестивальдә. Һәм бүген мин бик сөенеп утырдым нәрсәгә. Кайсы гына коллектив сәхнәгә чыкса да, алар бөтенесе диярлек яңа киемнәрдән, аның бер өлешенә без милли мәдәни автономия киемнәр тектердек, икенче өлешенә район булышкан, өченче өлеше үз акчаларына теккәннәр, дүртенчесенә ниндидер эшкуар булышкан, бөтен коллективлар диярлек өр-яңа костюмнарда, бөтенесе репертуарларын яңартканнар. Бу фестиваль төрле катлам кешеләргә үзен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Бүгенге финал концертында 30 башкаручы коллектив катнашты. Ә без бит сойлап алышырында 500-дән артык кешене тыңладык. Әлбәттә, бу үсеш өчен иң зур мөмкинлекләрнең берсе бүген Удмуртия Республикасында.
Тамашачылар да, әлеге фестивальдә катнашучылар да аның озын гомерле булуын теләде.
Удмуртияда үткән Ижау моңнары фестивалендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.